Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер, 14-марш шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын улууга чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Ооганстанда кош жардыруудан 10 аскер кызматкери набыт кетти. 15 марта Астанада Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери жолугушмакчы. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоору боюнча кытайлык Huawei Technologies компаниясы менен келишимди токтотту.
Азыркы тапта долбоордун өлкө үчүн артыкчылыгын эске алуу менен кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун эл аралык долбоорлор жана бизнес сектордун колдоосунда өз күчү менен ишке ашырууну чечти.
4 жылдан бери милиция кызматкери менен жөнөкөй жарандын ортосундагы соттук териштирүү аягына чыкпай келатат. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен соңку кабарлар, микрофондо Гүлайма Шакеева.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Британиянын премьер-министри Тереза Мей Солсбери шаарында орус тыңчысы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу 23 орусиялык дипломат бир аптанын ичинде өлкөдөн чыгып кетиши керектигин жарыялады. Скрипаль менен анын кызынын өмүрүнө кол салуунун артында орус мамлекети турат дегенден башка эч кандай тыянак жок, деди Британ өкмөт башчы парламентте туруп. Мейдин билдиргенине караганда, Британиянын соңку 30 жылдык тарыхында мынчасандагы дипломат чыгарылган эмес жана бул Британиядагы орустардын чалгын кызматынын мүмкүнчүлүгүн азайтат. Биз Британиянын жарандарынын жана тургундарынын өмүрүнө же мүлкүнө коркунуч жаратууга колдонулушу мүмкүн деп далилденген Орусиянын мамлекеттик активдерин камакка алабыз, деп билдирди Мей. Ошондой эле Британия Орусия менен пландалган жогорку деңгээлдеги эки тараптуу байланыштарды токтотот. Британ өкмөт мүчөлөрү жана падышалык үй бүлө Орусияда жайында өтчү футбол боюнча дүйнөлүк мелдешке катышпайт. Британия ошондой эле Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровко жиберген чакыруусун кайра арткалат. Мындан тышкары Лондон жеке учактарга көзөмөлдү көбөйтүп, бажыда текшерүүнү күчөтөт. 12 мартта Британ өкмөт башчысы мурдагы орус тыңчысы кызы өкө Британияда ууландырылганда колдонулган уулуу зат боюнча 24 сааттын ичинде түшүндүрмө берүүнү Москвадан талап кылган. Журналист Нарынаев экс-президент Алмазбек Атамбаевга байланыштуу соттун чечимдерин аткарып, автордук сайтына 3 төгүндөө жарыялады. Бүгүн Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал соттун чечимин аткарыш керек экенин, бирок акчалай айып пул качан төлөнөрү белгисиз экенин айтты.
Аргачылык күнөөлүүбүз деп эсептебейбиз. Бирөөндө дагы намыска тийген же эчтеме жок. Баланча деген сөздөрдү төгүндөш керек жана дагы 3 миллион төлөш керек деп ар бир чечимде бар да. Анан сонун бирөөнү биз аткара алсак, анткени соттун чечимин аткарыш керек, андан биз качкан жокпуз да. Адилеттүү эмеспи?
Башкы прокуратура былтыр журналисттер Нарынаевди, Дина Маслованы жана Заноза Кейжи сайтын Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деген негизде сотко берип, жалпысынан 27 миллион сомдук доого чыккан. Райондук жана шаардык сот прокуратуранын доосун толук канааттандырган. Февралда жогорку сот баштапкы чечимди күчүндө калтырган. 13 мартта Нарынаев өзүнүн Нарынаев.com сайтына Текебаевдин юристтери кулаган учактагы жүк Атамбаевдин үй бүлөсүнө таандык болчу. Өмүрбек Текебаевдин камалышы интрига курчуй баштады деген темадагы макалаларда айтылгандарды жана дагы бир макаладагы Акаевдин айтуусунда Чыңгыз Айтматов 50 миллион рубльди Жазуучулар союзунун кызматкери Атамбаевга берген деген сөздөр чындыкка дал келбейт, деп 3 төгүндөө жарыялады. Казакстанда сот мурдагы экономика министри Кубандык Бишимбаевди жемкорлук боюнча айыптуу деп таап, 10 жылга катаал режимдеги абакка кести. 38 жаштагы Бишимбаев өмүр бою мамлекеттик кызматта иштөө укугунан да ажыратылып, мүлкү конфискацияланды. Ал буга чейинки сотто президенттин жана элинин ишеничин актай албаган үчүн Назарбаевдан кечирим сураган. Бишимбаев 2016 жылы 8 ай экономика министринин кызматын аркалаган, 2017 жылы кармалган. Тергөөнүн версиясы боюнча Бишимбаев Байтерек холдингин жетектеп турганда 1 миллиард 200 миллион тенге уурдаш үчүн кылмыштуу топ уюштуруп, Кызыл Ордодо айнек заводун курууга бөлүнгөн каражатты кымырган, курулуш ишканаларынан пара алган. Бишимбаев Казакстандагы мамлекеттик жетекчилердин жаңы муунун тарбиялайт деп эсептелген Болошак программасынын алгачкы бүтүрүүчүлөрүнүн бири. Соттогу жарыш сөздө мурдагы министрдин энеси прокурорлор сураган 12 жылдык абак мөөнөтүн инсанды жок кылуу деп алып, соттон уулун актоону өтүнгөн. Кыргыз өкмөтү убада кылган сүйүнчү акча берилбей жатканына байланыштуу маселе бүгүн жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү. Депутат Алтынбек Сулайманов акчаны алыш үчүн ата-энелерден бир топ документ талап кылынарын сындады.
Андай талап эч кандай жок.
Сиз айтып атпайсыз, счёт ачыш керек деп. Кайка счёт ачат? Атбашыдагы же чоң алайдагылар каяктан барып счёт ачат? Барына условиясыз бергиленде. Счёт ачатырган банктарды ачып, райондордогу айыл өкмөттөргө. Бербестин ашып ишпас кылбагылар, силер жөн эле сүйүнчү берип атабыз деп туруп, жөн эле элди алдаштын кереги жок да.
Деген депутат Сулайманов социалдык өнүгүү министрлиги сүйүнчү акчаны бала туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн гана негизинде дароо бере алгыдай кылыш керек деп сунуш кылды. Буга чейин өкмөт сүйүнчү акча февраль айынын ортосунан тартып колго тие баштарын айткан, ата-эне документ чогултуп убара болбош үчүн бала төрөлгөндө күбөлүк берилип жатканда тиешелүү маалымат электрондук түрдө атайын мекемелерге жана банкка жиберилет деп убада кылынган. Ар бир балага кеминде 4000, шарты катаал аймактарда 7000 сомдон тээр айтылган. Бишкек шаарынын Ахунбаев көчөсүндөгү Народный дүкөнүн жардырам деп коркуткан киши Якыр Инкар экстремисттик тобуна мүчө экени аныкталды. Бул тууралуу шаардык милициянын басмасөз катчысы Адыл Оморов Азаттыкка билдирди. 12 мартта түнкү саат 3:30 чамасында башты көтөргөн белгисиз киши дүкөндү жардырарын айтып, коркутуп жатканы тууралуу кабар түшөрү менен Октябрь райондук милициянын кызматкерлери барып, 31 жаштагы адамды кармашкан. Ал Ош облусунун тургуну экени аныкталып, колундагы баштыктан эч кандай жардыргыч зат табылган эмес. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык, террордук ишмердик жүргүзүүгө ачык чакыруу жана террорчулукта ачык актоо беренелери негизинде кылмыш иши козголду. Кармалган киши убактылуу камоочу жайга киргизилди, иликтөө уланууда. Эскерте кетсек, Якыр Инкар агымынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө былтыр Бишкектин Октябрь райондук соту тыюу салган. Дагы бир жаңылыкты айта кетсек, британиялык окумуштуу дүйнөдөгү атактуу астрофизик Стивен Хокинг 76 жашында көз жумду. 21 жашынан тарта өмүрүн майыптар арабасында өткөргөнү менен профессор илимге эбегейсиз салым кошуп, аалам сырларын изилдөөдө бир топ ачылыштарды жасаган. Илимпоз татаал кубулуштарды карапайым элге жалпак тил менен түшүндүрүүгө умтулган «Уакыттын кыскача тарыхы» деген китеби аны 30 жыл мурда дүйнөгө тааныткан. Стивен Хокинг 12 окумуштуулук даражага, көптөгөн сыйлыктарга ээ, 2 ирет үйлөнүп, 3 балалуу дагы болгон. Айнура, сөз сизде.
Рахмат Гүлайма Шакеева сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду аба ырайы жөнүндөгү маалымат менен улантсак, эртең 15 мартта Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, чүй талас өрөөндөрүндө жана тоолуу аймактарда кар жаайт. Абан температурасы чүйдө түнкүсү 0.5 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Талас дубанда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0.5, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градус, күндүз болсо 1-6 градус жылуу. Түнкүсүн нарында 1-6 градус суук, күндүз 0.5 градус жылуу болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт. Аван температурасы түнкүсүн 0.2 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Ооганстанда эки жерде жасалган кол салуудан ондой аскер кызматкери набыт кетти. Ушул күндөрү кабылда жүргөн АКШнын коргоо министри айрым талиптер ооган өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого кызыктар деп айткан эле. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Расмий бийлик өкүлдөрү кабарлагандай, Ооганстандын батышында жана түштүгүндө болгон куралдуу кол салуудан коопсуздук күчтөрүнүн 10 кызматкери курман болду. Шаршембиде согушкерлер Фарах провинциясындагы текшерүү бекетине кол салып, коопсуздук күчтөрүнүн бери дегенде 8 кызматкерин өлтүрүп, бир канчасын жарадар кылган. Жергиликтүү бийликтин башчысы Ахмат Бахтавар провинциянын борборунун сыртында Талибан кыймылынын 15 жоочусу жок кылынганын да кабарлады. Кол салууну ким жасаганын дароо эч ким мойнуна алган жок, бирок өткөн апталарда бул провинцияда талиптер адам өмүрүн алган бир катар кол салууну ишке ашырышкан. Ал эми Гилмен провинциясында Жанкешти текшерүү бекетинин жүк ташуучу машине менен сүзүп кирип барып, бери дегенде 2 чек арачыны өлтүргөн. Жергиликтүү полиция башчысы Абдул Гафар Сафи провинциянын Надали районунда 3 полиция кызматкери кол салууда жараат алганын да билдирди. Ал үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Бул кол салуулар 13 мартта АКШнын коргоо министри Джим Мэттис алдын ала жарыяланбаган сапары менен Кабулга келген учурга туш келди. Мэттис аскерий операциялардын жыйынтыгын көрүп, Талибанды Ооган өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүсүнө тартуу мүмкүнчүлүктөрүн карайт. Ал Ооганстандын аба бекетине коноо алдында журналисттерге талиптердин сүйлөшүүлөргө кызыктар экендигин билдирди.
Мүмкүн, талиптердин баары бир добуштан макул эмес, бирок талиптердин Ооган өкмөтү менен сүйлөшүүгө кызыктар экенинин белгилери бар.
Метистин Кабулда Ооган президенти Ашраф Гани, АШКнын Оогансындагы башкы командачысы Джон Николсон жана америкалык аскерлер менен жолугушуусу пландалган. Вашингтон 2007 жылы жарыялаган жаңы стратегиясына ылайык, согушкерлерди алсыздандырып, сүйлөшүүгө мажбурлоо үчүн Ооган коопсуздук күчтөрүнө жардамды күчөткөн. Бирок Талибан Кабул менен сүйлөшүүгө макул болбой келе жатат. Алар тынчтык сүйлөшүүсүн өздөрү адатта чет өлкөлүк баскынчы күчтөр деп атаган АКШ менен гана жүргүзүшөрүн билдиришкен. Вашингтон болсо талиптердин аскерлерди чыгарып кетүү талабын четке кагып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Ооган өкмөтү башкы ролду ойношу керектигин билдирип келет. 28 февралда Ооган президенти талиптерге саясий партия түзүүгө уруксат берерин айтып, эгер талиптер тынчтык сүйлөшүүлөрүнө көнө турган болсо, аларга салынган санкцияларды алуу боюнча иштерди жүргүзүүнү да убада кылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоору боюнча кытайлык Huawei Technologies компаниясы менен келишимди токтотту. Муну айрым милдеттенмелерди кытайлык компания аткарган жок деп негиздеди жана долбоорду өкмөт өзү ишке ашырарын билдирди. Кытайлык компания менен кыргыз өкмөтү 2 ай мурун эле келишимге кол коюшкан. Буга чейин оппозиция өкүлдөрү өкмөттү бирдей ири долбоорду соңуна чыгарбай жатканын сындашкан эле. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Милдеттенмелердин аткарылбагандыгы, келишимде жазылган мөөнөт сакталбагандыгына, башкача айтканда, долбоорду ишке ашыруу боюнча сапатсыз документтердин даярдалышына байланыштуу кыргыз өкмөтү акылдуу шаар инвестициялык долбоору боюнча келишимден чыгууну чечти деп билдирди өкмөттүн маалымат кызматы. Бирок акылдуу шаар долбоорун өкмөт өзү ишке ашырары айтылганы менен ал жөнүндө азырынча кенен маалымат бериле элек. Өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенголов мындай деди.
Тараптар бир катар техникалык маселелер боюнча, атап айтканда, долбоордун мындан ары өнүгүүсүн чектеген маселелер боюнча макулдашууга келген эмес. Азыркы тапта долбоордун өлкө үчүн артыкчылыгын эске алуу менен кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун эл аралык долбоорлор жана бизнес сектордун колдоосунда өз күчү менен ишке ашырууну чечти.
Өкмөт акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча кытайлык Huawei компаниясы менен келишимге 11 январда кол койгон. Анда жалпы баасы 60 миллион долларлык долбоорун алкагында өлкөдөгү 2 шаар жана 3 кан жолго көзөмөл камералары орнотулары айтылган болчу. Бирок бул келишимге коомчулукта ар кандай сындар айтылып, Кыргызстанда Huawei компаниясына байланыштуу чырлуу окуяны эске салышкан. Тактап айтканда, 2015 жылы компания Ошко интернет линияларды төшөөнүн баасын негизсиз түрдө кымбат көрсөткөн деп айтылып жүрөт. Өкмөт сындарды четке кагып, компания мындай долбоорду буга чейин Дубайда, Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында да ишке ашырган деп ишендирген болчу. Ошондой эле премьер-министр Сапар Исаков өкмөткө келип жатканда бул долбоорду тез арада ишке ашырам деген убадасы бар эле. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев өлкөдөгү ири долбоорлор кандайдыр бир шектүү компаниялардын айынан ишке ашпай калып жатышы өкмөттүн аброюн түшүрөт. Мамлекет эл аралык ишкана менен биргелешкен долбоорлорунда шашылыш чечим чыгарбашы керек эле.
Биз кытайларды күнөөлөп атпайбызбы азыр? Тигилер мынтип коюптур, моундай шарт коюп коюптур депчи. Бул табигый көрүнүш, ар бир адамдын, ар бир жактын, ар бир өлкөнүн жыйынтыгы болот. Бул табигый нерсе. Проблема биздин өзүбүздө, биз өзүбүздүн шартыбызды коюп, же болбосо ошол эки тараптын ортосунан win-win деп коет. Бул эки тарап тең пайда көрө тургандай келишимге барып, анан аягына чейин аткарбай коюу биздин проблема да. Мисалы алдын ала эле бул аферисттер, буларга ишенсе болот, булар ишенсе болбойт экен деп алдын ала эле чечим кабыл алып кол коердон мурун ал ошол келип аткан компанияны бир жол изилдейт да. Биринчичи анын кеңешчилери деген болот.
Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсалов бул келишимди сындап чыккандардын бири. Анын пикиринде Сапар Исаков баштаган өкмөт ири долбоорлорду ишке ашыра албай жатат. Байсалов өкмөт ишенимден кетти деп эсептейт. Анткен менен Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Азиз Солтобаев кыргыз өкмөтүнүн акылдуу шаар долбоорун кандай гана учур болбосун ишке ашырарына ишенип турат. Солтобаев өкмөттүн акылдуу шаар долбоорунун алкагындагы айрым иштерине токтолду.
Но это не означает, что он останавливает.
Келишимден чыкты деген долбоор токтойт деген сөз эмес. Менин маалыматымда массалык маалымат каражаттарынан уккан каварларга карасак, өкмөт бир катар иштерди жасап жатат. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн укуктук актыларды өзгөртүп жатат. Алардын акыркысы автоунааларды кайра каттоону арзандатууну айтсак болот.
Работал, да? То есть...
Акылды шаар 6 жылдан бери ишке ашпай келген Коопсуз шаар долбоорунун ордуна сунуш кылынган. Өкмөт Коопсуз шаар долбоорун 2012 жылы ишке ашырууга белсенген. Андан бери Коопсуз шаарын айланасында тендерге байланышкан соттошуулар тыйылбай, долбоордун башы ачылбай келген. 2017 жылы апрель айында кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук программасын жарыялап, анын алкагында акылдуу шаар долбоору ишке ашырарын жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Журналист Нарын Айып экс-президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу соттун чечимдерин аткарып, автордук сайтына 3 түгүндү жарыялады. Казакстанда сот мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаевди жемкорлук боюнча айыптуу деп таап, 10 жылга абакка кести. Кыргыз өкмөтү убада кылган сүйүнчү акча берилбей жатканына байланыштуу маселе бүгүн жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү. Бишкек шаарынын Акунбаев көчөсүндөгү Народный дүкөнүн жардырам деп коркуткан киши якын инкар экстремисттик тобуна мүчө экени аныкталды. Британиялык окумуштуу дүйнөдөгү эң атактуу астрофизик Стивен Хокинг 76 жашында көз жумду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык ишкердик кеңеши жана Ernst & Young компаниясы Кыргызстанда алтын өндүргөн ишканаларга салыктарды жана бажы төлөмдөрүн көтөрүү демилгесин сындады. Алар бул көрүнүш компанияларды банкротко учуратат, Кыргызстанга да зыянын тийгизет дешет. Ал эми бийлик өкүлдөрү салык жана бажы алымдарын көбөйтүү маселеси толук чечиле элек деген кабарлоодо. Ушул маселелер каралган Бишкектеги жыйынга кабарчыбыз Эрнис Нурматов катышып келди.
Жыйында эл аралык ишкердик кеңеши жана Ernst & Young компаниясы Кыргызстандагы алтын өндүргөн ишканалардын өлкөгө таасири жана жаңыдан киргизилиши мүмкүн болгон алымдар жана төлөмдөрдүн кесепетин талдаган иликтөөсүн жарыялады. Мекеме өкүлдөрү анда алтын казган компаниялардын кирише салыгын 3% көтөрүүнү кескин сынга алышты. Алар ошондой эле чет жакка ташыла турган концентраттарга 25% бажы төлөмүн киргизүүнүн кесепети да оор болорун билдиришти. Ernst & Young компаниясынын аймактык директору Виктор Коваленко маселени мындай деди.
Концентраттарга бажы төлөм киргизүүнү жана киреше салыгын көтөрүүнү биз шарттуу түрдө фискалдык демилгелер деп жатабыз. Изилдөө көргөзгөндөй, булардын көбөйтүлүшү компанияларга өтө терс таасирин тийгизет. Алтын казган компаниялардын көбүнүн кирешеси азаят. Албетте, алардын салымы да азаят. Натыйжада ишканалар миңдеген жумушчуларды иштен кетирет. Ишканалар өздөрү да жабылууга дуушар болушат. Бул кайра бюджетке түшкөн салыктардын азайуусуна алып келет.
Аталган эки компания салык жана бажы төлөмдөрүн көбөйтүү Кыргызстанда инвестициялык климатты начарлатаарын билдиришти. Алар мунун ордуна мамлекет жаңы инвесторлорду тартып, алтын өндүргөн компанияларды көбөйтүүсү керектигин сунушташты. Төлөмдөрдү көбөйтүү бул тармакта көп кесепеттерди алып келерин жыйынга катышкан алтын өндүргөн компаниялардын өкүлдөрү да бекемдешти. Каз Минералс Бозумчак ишканасынын өкүлү Диляра Шаршембиева бул компаниялардын инвестиция салуусуна кедергисин тийгизет деди.
Кыйын эле болуп калат, анткени компания жалаң эле баягы өзүнүн производствосун иштетпей, булар геологоразведкага да обязательно сөзсүз дагы инвестиция киргизиш керек. Например, биздин компанияга азыр подземка куруш үчүн эле 100 миллион доллар керек. Ошол деле баягы акча сөзсүз бир жактан кредит менен келет, аны деле иштетиш кыйын эле деп ойлойм.
Кеп болуп жаткан экспорттук алым киргизүү жана салыкты көбөйтүү маселеси буга чейин парламентте жана өкмөттө көтөрүлгөн болчу. Бирок бийлик өкүлдөрү маселе учурда каралып жатканын толук чечиле электигин билдирүүдө. Экономика министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Куан Айдаралиев буларга токтолду.
Мунун максаты Кыргызстандын ичинде өндүрүш куруп, ушул Кыргызстандын ичинде иштетүүчү ишканаларды курдуруш болчу да. Анан бирок премьер-министр протоколдук тапшырма берип, мамлекеттик жанагы өнөр жай боюнча комитетке өткөзүп берген, изилдеп чыгып туруп, өзүңөрдүн сунуштарды бергиле деп.
Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда ген казууга 2500'дөн ашуун лицензия берилген болсо, мунун жарымы тоо кендерине байланыштуу. Лицензия алган компаниялардын 300'дөйү гана реалдуу иштесе, анын 30 чактысы алтын казуу менен алектенет. Тоо кенчилердин кесиптик кошуунунун жетекчиси Элдар Тажибаев буларга токтолду.
Уже как показало исследование, в целом нагрузка.
Изилдөөлөр көрсөткөндөй, тоо кен өнөр жай тармагына салык 18% түзөт. Ал эми коңшуларды эле алганда, Монголия менен Казакстанда бул көрсөткүч 14%дан ашпайт. Салык саясаты бул инвесторлорду тартуучу өтө маанилүү нерсе. Эгер биз азыр салыкты көтөрө турган болсок, бул тоо-кен өндүрүшүнө негативдүү таасир тийгизет. Ошондуктан мамлекет бул боюнча саясатты кайрадан карап чыгуусу керек деп ойлойм.
Горнодобывающая компания это действительно будет.
Маалым болгондой 2016 жылы тоо-кен компаниялары мамлекетке төккөн салыктын жалпы суммасы 7 миллиард сомдон ашкан. Бул тармакта жалпысынан 17 миң адам иштейт. Эрнис Норматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунан уктуруубузду Борбор Азия темасы менен улантсак, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн президенттери эртең 15 марта Астанада жолугушканы жатышат. Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон болсо ушул тапта Казак башкаласында президент Нурсултан Назарбаев менен кездешүүдө. Орусия президенти Владимир Путиндин катышуусуз өтчү бул жолугушууларды эксперттер ар кандай талдоодо. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Эртең 15 марта Борбор Азия президенттери биринчи жолу Москванын катышуусуз өз алдынча жыйында жолугушат. Бул жыйында кандай маселелер каралары азырынча белгисиз. Бирок Борбор Азия лидерлеринин өз алдынча биринчи жолугушуусунун өзү ар кандай талдоолорго жем таштоодо. Мурунтан башчылар бир гана КМШ, ЖКУ жана башка биримдиктердин алкагында гана кездешип келишкен. Бул ирет жолугушууда Путин катышпайт. Анткени менен Өзбекстандык саясий серепчи Рафаэль Саттаров азырынча мындай биримдиктен көп нерсе деле күтпөй койсо болот дейт.
Ну, нету даже стремления у самих региональных государств уйти от России, да, уйти куда?
Алар Орусиядан кайда кетишет? Коопсуздук маселесинде баары бир кызматташууга барышат, башка арга жок. Орусиядан башка эч кимдин аймактагы коопсуздук маселесин кароого дарамети жок. Ошол эле КМШнын алкагында региондо абадан соккуга коргонуу аймагы сакталып келет. Ошондой эле Тажикстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын армияларын жаңылоо маселеси орчундуу. Аларга Орусиядан курал-жарак сатып алуу ыңгайлуу. Президенттер азыр өз алдынча жолугушуп, бирдикте консенсус таап, тышкы инвестиция тартууну үйрөнүшү керек. Ич ара көйгөйлөрү бар өлкөлөргө эч ким акча салбайт.
Поставка вооружений, которые выгодны, прежде всего для покупки самих государств, да, это очень выгодные цены.
Ал эми казакстандык серепчи Толкунай Умбеталиева бул жолугушуу Москванын көзөмөлүндө болорун эскертет.
То, что сейчас важно, наверное, концентрироваться не о том, что будет думать Россия, а, наверное...
Орусиянын позициясы ар кандай болушу мүмкүн. Борбор Азия өлкөлөрүн биргелешип, ага карата кандай стратегия колдонорун чечип алышы зарыл. Кремль азыр ачык агрессия көрсөтүп жатат. Бул да кооптуу көрүнүш. Кремль дайыма Борбор Азия өлкөлөрүнүн башка мамлекеттер менен активдүүлүгүнө көз салып келет. Бул президенттердин жолугушуусу. Орусиянын аналитиктери жана маалымат каражаттарынын көзөмөлүндө болот.
Она не будет сейчас такой открытой, агрессивной, она не будет такой противостоящей.
Эксперттердин билдирүүсүнчө Борбор Азиялык президенттердин өз алдынча жолугушуусун Кремль жыйындын жыйынтыгы боюнча кабыл алат. Азырынча Москва мындай аракеттерге байкоочу катары калууда. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми адам укуктары темасы. 4 жылдан бери милиция кызматкери менен Жөнөкөй Жарандын ортосундагы соттук териштирүү аягына чыкпай келет. Кылмышка шектүү деп кармалган Жаранга карата зордук зомбулук көрсөтүү деп айыпталып жаткан милициянын старшинасы сотторду жасалма документтерди негиз катары алып жатат деген кине коюуда милицияга доо коюп жаткан Жаран болсо тартип кызматкери зомбулук көрсөттү деп ишендирүүдө. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Касым Рахманкулов айтып берет.
2014-жылы 16-январда андагы милициянын старшинасы Максат Ашкиев Бишкектеги базарлардын биринде Артур Бекмамат уулу аттуу жаранды куралдын тетигин алып жүрөт деп кармаган. Артур Бекмамат уулунун айтымында ал алып жүргөн тетик аскердик эмес пневматикалык куралга таандык деп айтканына карабай, Ашкиев коркутуп өркүтүп Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө алып келген. Максат Ашкиев болсо жалган доого кабылдым деп билдирип жатат.
Урду деп жаздыр, болгондо Свердловский ороодун коридорунан урду деп жаздыр. Бул жалган калп. Мени жалган жала менен соттоп, биринчи курукта соттоп коюшту, экинчи Верховный сот кайра артка жөнөтүп, иштер туура эмес каралды. Азыр Бекте ошо райондо 1 жыл 2 айдан бери сот башталбай атат да.
Артур Бекмамат уулунун жактоочусу Иван Плахутин соттук процесстин улам жылдырылышынын себебин Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Я не один процесс и любой судья по протоколу.
Биз дайым ар бир процесске айткан убактысында келебиз. Акыркы жарым жылда сот жылдырылып келатканына Ашкеев өзү күнөлүү. Башында анын жактоочусу ооруп калат, кийин өзү да ооруп калат. Андан кийин адвокатын алмаштырат. Акыркы сот процессинде да ал эч кимди кабардар кылбай туруп, жактоочусун алмаштырып коюп, сотту дагы жылдырууга туура келди. Биз ошонун айынан жарым жылдан бери соттук процессти баштай албай жатабыз.
В течение больше полугода начать дело по существу.
2015-жылы соттук териштирүүлөргө катышып жүргөн акыйкатчынын өкүлү Акылбек Сүйүмбаев бул кылмыш ишке Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук башкармалыгынын кызматкери менен старшынанын ортосундагы эрегиш эле себеп болуп жаткан деген ойдо экен. Анын айтымында кармалган жаранды коюп берүү тууралуу өздүк коопсуздук башкармалыгынын кызматкеринин буйругуна милиция кызматкери баш ийбей койгон.
Кандай десем баягы УСБга подчинение кылбай койгон үчүн эле булар өчөшүп туруп эле жазаган деп ойлоп атабыз. Потому что биз прокуратуралар менен да сүйлөшкөнбүз. Они в течение полугода не смогли возбудить уголовное дело. Уголовное дело, если ошондой кылмыш болгондо сотрудниктердин үстүнөн, сразу эле возбуждать этот. Любой прокуратура сразу возбуждать это. А бунун үстүнөн деген через полгода возбудили уголовное дело.
Жабырлануучу Артур Бекмамат уулу өздүк коопсуздук башкармалыгынын кызматкерлерине телефон чалганын танбайт. Буга милиция кызматкеринин аракеттери себеп болгонун Азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрдү.
У меня нет родственников в УСБ.
Өздүк коопсуздук башкармалыгында менин туугандарым иштебейт. Алар өздөрүн тааныштырбай туруп, менден акча талап кылган. Мени күөлөрү жок текшерип, унаага салып туруп алып кетишкен. Мен тааныштарга чалбастан башка аргам калган жок. Анткени күөлүгүн да көрсөткөн эмес. Бизге дайыма айтып келет. Өздүк коопсуздук башкармалыгынын ишеним телефондоруна чалгыла деп. Туурабы? Алар милиция кызматкерлеринин ишин көзөмөлдөгөн орган. Мен биринчи эле ойго келген таанышыма телефон чалдым.
Я позвонил первому попавшемуся знакомому. Вот из-за вот этого все и началось.
Жогорку соттун маалымат кызматынын өкүлү Чынара Мамытканова аталган сырдуу ишке карата жогорку соттун чечими боюнча төмөнкүлөрдү билдирди.
Приговоры Свердловского районного суда города Бишкека 3 марта.
Максат Ашкеевке карата Бишкек шаарынын Свердловск райондук сотунун 2015-жылкы чечими жана шаардык соттун 2015-жылкы чечими жогорку сот тарабынан жокко чыгарылган. Кылмыш иши Бишкек шаарынын Свердловск райондук сотуна жаңы жагдайлар эске алынып, кайрадан териштирүүгө жөнөтүлгөн.
Свердловский районный суд города Бишкек на новое рассмотрение в новом составе.
Деген Чынара Мамытканова соттук териштирүүлөрдүн узак мөөнөткө созулганын эки тараптын тынбай өтүнүч киргизүүлөрү себеп деген оюн кошумчалады. Кийинки соттук отурум 22 мартта уланмакчы. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен шаршембин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшигизи.